Буває, що ані Google, ані TikTok, ані друзі не можуть дати відповіді на твої питання. То може вже час звернутися з питаннями до виробника?
Вітаємо всіх у програмі «Питання до виробника». Програма, у якій ми намагаємося знайти, побачити, прочитати, до себе прийняти, що Біблія говорить, що в ній написано про ті чи інші наші практичні життєві моменти. З нами в студії Сергій Накол, він є богословом, теологом, що є одним, і тим же самим священнослужителем і капеланом Збройних сил України. Вітаємо вас.
Вітаю, Іра.
В школі чи в садочку, мабуть, ще звітам діти вчать таку приказку – ложка дьогтю в бочці меду. Сьогодні ми хочемо поговорити саме про ось цю ложку дьогтю, яку ми можемо споглядати або відчувати і бачити в нашому характері, яка може зіпсувати усю картину. І не тільки, до речі, зруйнувати наше життя, але і життя наших оточуючих. Отже, Сергій Миколаєвич, якщо взяти Біблію, то скажіть, чи можете ви зараз навести приклад або біблійну ілюстрацію, або розібрати одного із біблійних героїв, на кому можна от чітко впевнитись у тому, що ну дійсно так і є. Маленьке твоє непропрацювання, там 5-10% твого характеру, може вплинути на весь хід історії. До речі, не тільки твого життя, але і твого оточення.
Ну, насправді таких історій доволі багато. Я можу згадати того самого царя Соломона. Так? Ми знаємо, що цей цар був наймудрішою людиною. Більше того, Господь йому запропонував декілька дарів, які він може надати Соломонові, і той брав саме дар мудрості або премудрості. І ми знаємо, що за часів Соломона дійсно та держава, якою він правив, вона була і економічно розвинута, і також культурно, релігійно, тощо цілісно, так? І багато людей, вони бажали перебувати саме в такій державі. І ми знаємо також цю царицю Савську, як вона приїхала до нього, як вона була в захваті від його мудрості і від впливу мудрості на всі сфери, на всі чинники життя і діяльності в державі. От. Але у той же час ми знаємо, що Соломон хотів, щоб у нього був такий самий статус, як і у інших царів. А що для цього потрібно було зробити? Гарем. Так, 700 плюс жінок у нього було. От. І проблема була не так в тих жінках, як в тому, що вони робили, яким чином вони його зваблювали. А зваблювали вони його тим, що заохочували практикувати ті речі, які були заборонені Божим Словом, і які дійсно жодним чином не пов'язані з мудрістю або з Божою мудрістю. Він почав вклонятися іншим богам, ідолам, і це дійсно ось ця була така величезна ложка дьогті. Ось в тій, немовби, діжці меду під назвою цар Соломон.
І що, це саме про характер? Я думала, ну, спокусилася людина, ну, згрішила. Хіба це з характером пов'язано? Чи він мав просто одні, другі, п'яті, і так до 700 стукнути кулаком по столу і сказати «ні, ні, ні, твоїх богів у мене в хаті не буде».
А мудрість якраз і пов'язана з характером, а характер пов'язаний також і з мудрістю, звичайно. Іншого не може бути. Іншого не може бути. Пам'ятаєте, коли в Едемському саду змій пропонує деякі речі Єві, так, і Адамові, він каже, що тепер ви будете знати, що є добро, а що зло, або можна навіть перекласти, будете самі визначати, що є добро чи зло, він якраз пропонував їм, щоб вони формували свою мудрість, яка обумовлена їхніми рисами характеру і їхніми вподобаннями. У той же час, коли Бог звертався до них і казав, що справжній характер, справжня мудрість, вона пов'язана саме з тим, що ти слухаєш Бога і маєш модель поведінки, коли ти спостерігаєш за Богом, а також у тебе є те, що ми в психології називаємо активним слуханням.
Слухайте, так що виходить, що Зміюка, він говорить тільки до слабших? Ну, якщо до Єви заговорив, чого до Адама не підійшов, а саме до жіночої статі?
Оце доволі цікавий момент, що сам текст нам не пояснює, чому саме він підійшов до Єви. Там жодним чином не показано, що Єва була слабенькою якоюсь, так? Не в тому була справа. І більше того, от, знаєте, в нашому українському контексті я можу побачити, що у багатьох випадках наші жіночки, такі україночки, жіночки з перцем, вони більш завзятіші, більш адаптовані до стресових ситуацій, так? От, більш концентрують увагу на те, що потрібно там зробити, робити, піклуватися про сім'ю тощо. Тому я не можу сказати, і Біблія не показує нам, що жіночка взагалі вона якась слабкіша. Там акцент робиться на що? На відповідальність Адама, тому що Бог функціонально обрав Адама для того, щоб він був головою своєї сім'ї, і він захищав свою дружину, він піклувався за свою дружину, він забезпечує її. І коли змій підійшов до Єви, то Адам, який там перебував, так, він повинен був підійти до цього змія і сказати: слухай, друже, хоча тамбовський вовк, як то кажуть йому, друг, слухай, а я щось не зрозумів. Ось я. Чого ти не спілкуєшся зі мною? Чому ти спілкуєшся саме з моєю дружиною? І там доволі цікавий момент, що Адам нас дав імена усьому творінні, пам'ятаєте? Але він не дав ім'я своїй дружині. А в Біблії дати ім'я комусь – це означало показати свою царську владу. Царську. Він цього не зробив. Він склав в себе повноваження, він склав в себе відповідальність. На жаль, те саме, що ми бачимо і в обставинах нашого життя, коли багато чоловіків просто складають себе відповідальність, не турбуючись про своїх дружин, не турбуючись про своїх дітей, залишають їх там або витрачають гроші на різноманітні залежності тощо. І оце і є ось той шлях, ота модель поведінки, яку ми унаслідували від Адама, і це не є шляхом мудрості.
Тоді дозвольте виправдатись, я не мала на увазі слабкість жінки як жінки. Ага. Просто я пригадую один із наших ефірів, в якому ми говорили про любов, і ви показали, що спершу була людина як ви говорили, самодостатня. Тобто в людині був і Адам, і Єва була. І Адам, і Єва. І потім Бог забрав з Адама частину його. Чому у жінки є груди, а у чоловіків тільки сліди грудей? Значить, щось було одне в одному, і потім щось залишилося у чоловікові, і щось перейшло жінці. Я маю на увазі, що, ну, чи логічне моє таке міркування, що змій говорить, і йому вдається спокушати тих, хто слабкий, я маю на увазі, можливо, м'який, ось в такому контексті.
Знову, ми можемо багато припущень робити, сам текст про це, звичайно, нам не розповідає, про ось ці речі, але ми можемо сказати, що змій спокусив не просто Єву, він спокусив і Адама, тому що, якщо ми читаємо текст, особливо на івриті, то можемо побачити, що він там перебував, він не десь там швендяв, незрозуміло де, він там перебував, він просто мовчав, він нічого не робив.
Може, він пішов жирафів напувати, ви ж не знаєте.
Це також припущення, звичайно, або там слонів, гіпопотамів, ми також цього не знаємо. Але дивіться, незважаючи на те, що Єва першою так от відреагувала на слова змія, відповідальність усе ж таки залишається на Адамові. І навіть слово Боже, той самий апостол Павло, каже, що в Адамові ми згрішили.
Добро. Повертаючись до характеру, як просто народною мовою розшифрувати це слово? Що це означає?
Характер – це, я думаю, така сукупність характеристик, яка належить тій чи іншій людині. Але в той же час ми можемо сказати, що є якісь спільні риси, які об'єднують тих чи інших людей. Хоча кожна людина, вона індивідуальна.
Так, ну поки що складно. Сукупність якихось там властивостей, зараз ми війдемо глибше в цю тему. З позиції Біблії, що є людина?
Що є людина, це знову, це слово, скажімо, поєднання або сукупність як фізичного, так і духовного. Але з самого початку Біблії ми можемо побачити, що людина саме є людиною тоді, коли вона поєднана і фізично, і духовно. Ми бачимо, Бог створює Адама, він вже живий, він нібито біологічно існує, але ще потрібно, щоб Бог вдихнув в нього життя, і тоді от саме ця людина фізично, духовно і є людиною в тому розумінні, як нам показує Біблія.
Добро, і характер в усьому цьому, він де знаходиться?
Характер знаходиться саме в думках і в діях людини.
Типу в душі. Тобто, ну, якщо взяти і людину розкласти на тіло, душа і дух. Характер – це душа.
Ні.
А що?
Ні. А справа в тому, що Бог з самого початку створив людину цілісною. От навіть тоді, коли людина помирає, так, християнин або християнка помирає, і душа перебуває в присутності Бога, так, то християнська теологія, вона каже наступне, що це стан очікування. Стан очікування чого? Тоді, коли в останній день душа поєднається з тілом, і ми будемо знову в тому стані, якому Бог нас створив з самого початку. Тому характер він не може бути просто в якійсь там субстанції, якою ми називаємо там душу, наприклад. Так? Характер – це саме те, що є в конкретно взятій людині, яка складається з фізичних чинників і духовних чинників. І це невід'ємна частина. От. Ось чому на характер впливають, так, генетика, ось чому на характер впливає також те, що ми споживаємо, так, їжа, там, якісь речовини тощо.
Але хіба духовність впливає на характер? Духовність – це не плотське, це не земне. А мені здається, що речі, які витікають із характеру людини, вони якраз от до земного приліплені. Точно не до духовного.
Характер є в усіх. В атеїстові є, в агностику є, в віруючій людині, в невіруючій людині. Характер є у будь-якої людини. І будь-яка людина, вона не є суто таким, знаєте, біороботом, як деякі там психологи і науковці кажуть, що ми просто сукупність атомів, так, які функціонують згідно якоїсь моделі, яка закладена у нас там в ДНК, тощо, і ми отак і поводимося, той самий біхевіорізм, так, от направлення в психології, але християнський світогляд саме в тому, що будь-яка людина, навіть якщо вона взагалі відмовляється від того, що там існує Бог, там надприроднє щось. Будь-яка людина з біблійної точки зору – це поєднання фізичного і духовного. І це те, що і робить нас людиною. Неможливо людину розкладати суто на тіло, суто там на душу і в деяких християнських напрямках ще на дух. Хоча я дотримуюсь точки зору, що Біблія вчить нас саме лише про тіло і душу як одне ціле. Ось чому я знову наголошую, чому в християнському вченні протягом вже 2000 років акцент робиться не на те, що спасіння – це коли людина помирає, душа йде на небеса і там перебуває з Богом. Ні. Акцент саме на воскресінні, реальному, тілесному, буквальному, з мертвих, коли душа поєднується з нашими воскреслими тілами для того, щоб ми знову, але в більш славному стані могли жити на переображеній землі, згідно того задуму, який ми бачимо в книзі «Буття». А це означає і характер згідно Божого задуму.
Це якась вища математика?
Ні, це все доволі просто.
Добро, ви сказали, що Давиду Бог подарував мудрість.
Соломону так.
Соломон, пробачте. Скажіть, що за замовчування людині дається в дар? Тобто якісь, я не знаю, як заводські установки в кожній людині. Тобто що від народження з нас супроводжує усе життя і чим ми обростаємо впродовж життя?
Те, що є у кожної людини будь-де. Те, що Бог нам дає, це, в першу чергу, Божий образ. Саме Божий образ. Тобто, те, що нас відрізняє від тварин. Тоді, коли ми можемо дійсно відображати нашого Творця, а в чому саме? Те, що ми відчуваємо нашого Бога, навіть невіруючі люди час від часу, вони кажуть, ну все ж ти, навіть атеїсти, так, все ж таки щось є, от не може бути такого. От це саме відчуття божественного, відчуття надприроднє, це те, що є у кожного з нас. Так, і чому образ Божий настільки важливий? Тому що саме розуміння правильне біблійне Божого образу, воно дає нам можливість тоді усвідомлювати себе, так, як особистість, усвідомлювати себе, що я цінний, я маю гідність, так, я маю той статус, який мені надає Бог. А це впливає або повинно впливати на нашу самооцінку і на формування нашого характеру. Згідно ось саме тому ДНК Божого образу, який закладений в кожному з нас. Інша справа, чи ми формуємо цей характер, чи ні. Саме за цими облаштунками.
А що людина накопичує впродовж життя? Над чим її завдання працювати впродовж цього життя? Є якась від Бога головна місія в житті людини?
Так, звичайно. Для чого Бог нас створив? Так, Бог нас створив в першу чергу для спілкування. Для спілкування.
І все?
Для спілкування з собою це не все. Це найкраще, що може бути. Це найкраще,
я
що
думала,
може
ви зараз
бути.
Кажете, завоювати світ, сказати про добру новину всім людям планети, або там якусь окрему взяти.
Ні. З самого початку Бог створив людину для спілкування. Не тому, що Богу не вистачало спілкування. Він створив людину з надлишку спілкування. Чому? Тому що християнське вчення не вчить про одного Бога, як про одиницю. Наш Бог – це Отець, Син і Святий Дух. Він єдиний, але в трьох особах. І спілкування є увесь час вічності, надлишок спілкування, надлишок любові. І саме з цього надлишку Бог створює людину для чого? Щоб надати можливість спілкуватися саме з таким неймовірним Богом. І в цьому спілкуванні що ми бачимо? Ми бачимо модель поведінки. Ми бачимо модель поведінки, так? Бо, факт є фактом, що діти, хлопчик дивиться на тата, бо тато є моделлю поведінки, якщо тато є в сім'ї. Так, дівчинка дивиться більше на маму, хоча ті спільні риси, там, характер може всмоктувати і від тата, і від мами. От, тому спілкування – це не просто спілкування. Все і випливає, тому що Бог створює людей для того, щоб людина мала спілкування з самим Богом, і була частиною Божої сім'ї. І в цьому спілкуванні з моделлю поведінки вже і повинно випливати усе інше, так, в нашому житті. Наше розуміння, хто ми, так, наше призначення, наша ціль, і ми там чудово бачимо, яке наше призначення, так? Це піклуватися про цю землю, щоб був розвиток цивілізації людської на славу Божу, згідно того задуму, який він для нас створив. І це є невід'ємною частиною також і формування характеру кожної людини, згідно тому, що як Бог нас вчить в Божому Слові. Проблема в тому, що ми знаємо, що було гріхопадіння, і це спотворило як Божий образ в нас, і це спотворює і наші характери.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч. Є питання, на які навіть Google не знає відповіді. Тому ці питання потрібно поставити виробнику. В ефірі програма «Питання до виробника».
Слухайте, мені подобається ось ця ваша перша фраза «створені для спілкування».
Так.
А якщо взяти моє питання до уваги, яка головна місія людини на землі – спілкування. Так все тоді усі спасенні, всі будуть з Богом там на небі. Да?
Що ми бачимо з самого початку в книзі «Буття»? Для чого Бог створив людей?
Для спілкування, ви вже сказали. Да.
Більше того, що саме він створив? Він створив сім'ю. Так? Бог як сім'я, Отець, Син і Святий Дух, створює людство як сім'ю. Так, знову, щоб людство як образ Божий, як відображення, відзеркалення Бога могло відображати ці стосунки в Божій сім'ї, в трійці, також і в своїх стосунках. Але я сказав наступне, що проблема саме в тому, що трапилося гріхопадіння. І це спотворило цю сім'ю, сім'я розпалася. Що ми бачимо? Яка перша трагедія була після гріхопадіння?
Вбивство.
Так, брат вбиває саме брата. Оце і є те, що спотворює сім'ю. Думки в Каїнові, так, заздрість його, бажання вбити, ось це вже є спотворенням характеру, спотворенням тієї цілісності, яка повинна відображатися в людині. А що таке цілісність? Цілісність – це тоді, коли ти дійсно слухаєш Бога, активне слухання, а бачиш модель поведінки і дієш згідно цієї моделі. Каїн, він відійшов від цієї моделі, він спотворив, і далі ми можемо побачити, як наступні покоління, пов'язані з Каїном, вони також починають діяти за моделлю поведінки Каїна.
Тепер почула. Дякую.
Добре.
Якщо уявимо картину, людина на роботі, таке враження, що людина задягає якийсь костюмчик, так, який кругом тисне, туфельки тиснуть, піджачок весь такий, і людина отак тримається, всі шанують, всі люблять, хороший чоловік додому приходить, наче роздягся, розслабився, все, любіть мене, шануйте, бійтесь, і т.д., і т.п. І влазить ось цей, оця ложка дьогтю, яка буде впливати на оточення у сім'ї. Що говорить ваш досвід як служителя, який консультує дуже багато сімейних пар? Коли і в які моменти найкраще і найчіткіше видно справжню суть людини? Або інакше скажу, коли влазить цей характер, оця ложка дьогтю?
От ви сказали про людину, яка на роботі, я згадав один голівудський фільм, там, де один дядько залицявся до однієї жіночки, в неї були діти, які спостерігали за ним і хотіли довести мамі, що не такий він, як він поводиться. А він приходив до неї такий стрункий, так, от такий красень. А вони спостерігали за ним, як він приходить до себе додому. А от і знімає з себе цей костюм, і у нього тут ще оце, що у жінок є корсет такий, він знімає цей корсет, і у нього такий кендюх випадає, він бере там алкоголь, там пиво тощо, починає пити, матюкатися, от, і вони це розповідаються саме своєї матері. От, і дійсно ми можемо побачити багато навіть пуританських пасторів на цю тему розповідали, вони кажуть, що справжнім ти є тоді, коли тебе ніхто не бачить, так? І, звичайно, ця проблема існує в будь-якому суспільстві, це є і в християнському середовищі, звичайно, ми на людях ми поводимося якомога краще, так? А от дійсно тоді, коли нема таких чинників якихось, які б могли на нас впливати або стримувати, та сама сім'я, так? Ось там ми себе можемо показати в усій красі, або не в красі, так, а в усій своїй огиді. Тому ми можемо сказати так, що в будь-якому випадку, навіть якщо ми на роботі, так, у спілкуванні, навіть якщо ми знаходимося в соціумі, рано чи пізно якісь риси характеру будуть показані людям, так, в взаємодії з людьми. І, як у нас кажуть в Україні, що шила в мішку не втаїш. Рано чи пізно, ну, люди це помітять, так, якимось чином. Але дійсно, от в середовищі сімейному це може бути видно доволі сильно.
Чітко і ясно. Угу. Добре, а от візьмемо знову таку сім'ю, і от дружина наскільки втомилася від оцих гойдалок, що каже, ти, голубчику, знаєш, або давай змінюйся, або з тобою неможливо жити. Ні дітям, ні мені, або ми збираємо речі і від тебе йдемо. Що може спричинити або спонукати людину до не просто роздумів над своїм характером, а до праці над ним?
Мотивація.
Такі тільки категоричні ситуації, коли кажуть, ти або будеш звільнений, або ми від тебе підемо, якщо брати сім'ю.
Можу сказати, в деяких випадках це як контрастний душ для людей, і коли людина починає дійсно тоді свої пріоритети розставляти. Чи дійсно, якщо ми беремо стосунки, відносини чоловіка і дружини, чи дійсно вона для мене цінна? А чи дійсно я її кохаю? А чи дійсно я хочу з нею бути? Так, я не можу без неї бути. От, і тоді це може бути саме той чинник, той тригер, який дозволяє людині вже або раптово змінюватися, хоча я можу сказати, що таких випадків не так вже багато, щоб людина раптово змінилася. Це процес болісний, це процес, який вимагає дисципліни, це процес, який вимагає відповідальності і стимулів, як внутрішніх стимулів, так і стимулів зовнішніх. Так, коли, наприклад, знову чоловік і дружина, чоловік бажає змінюватися, у нього внутрішній стимул є, а дружина, коли бачить його намагання принаймні, не такі вже вони і великі, можливо, недолугі, але вона починає також його вже тоді стимулювати, так, от підтримувати в цьому напрямку тощо. Тобто, от так оце воно все відбувається. Але зазвичай ми можемо сказати, що от тоді, коли дружина каже: «Все, я залишаю тебе», в багатьох випадках, що ми можемо побачити, саме чоловічий егоїзм, так, або чоловіче таке: «А хто, чому вона повинна мені вказувати, вона маніпулює, вона мені спотворила все життя», і може просто сказати: «Ну іди, повернешся, куди тобі діватися, хто тебе там візьме там з дитиною», в багатьох випадках так кажуть, болісні такі речі тощо. І тут, звичайно, вже без внутрішньої мотивації ніяк. І знову підкреслюю, це те, що багато людей ще не усвідомлюють. Коли ви звертаєтеся до пастора, до консультанта, до психолога, не очікуйте, що вони будуть вирішувати ваші проблеми. Консультант, пастор може допомогти вам, щоб ви могли, так, вирішувати ці проблеми, але ми цього зробити не можемо. Тому, якщо людина дійсно бачить, що є проблема в житті, то тут вже потрібно оця внутрішня мотивація і робота, і ще раз робота, і дисципліна.
Але працює як і контрастний душ. Ну, до прикладу, людина в реанімацію потрапила, адаптувалась, реабілітувалась, і вона потім після цього кардинально змінює і свій спосіб життя, так, і харчування, бо хоче жити. Кожна так, людина так хоче жити. Або є і другий варіант, коли людині, вибачте, будь ласка, я так себе поб'ю, подобається бути скотинякою. Тому що її бояться, її шанують, вона відчуває владу, авторитет і продовжує жити ось в цьому, не буду продовжувати далі речення. Тобто і так ти сам вибираєш, як тобі бути.
Саме так.
І хто допомагатиме, якщо людина, до прикладу, вмотивована, вона бажає змін? Як відбувається ця зміна характеру? Якщо це, наприклад, тобі вже 40, 50, 60, і до людини тільки дійшло: «О, так от чому до мене діти не їдуть? Так от чого я тут один сиджу? Бо я, значить, не дуже хороша людина». І коли людина оце в такому віці про це починає розважати, як будуть відбуватися ці зміни? Чи це вже пізно?
У деяких випадках це вже запізно, і це реальність, це факт, але надія завжди є. Якщо ця надія пов'язана саме з Богом, це не буде ідеально, це будуть маленькі кроки в змінах, так? Це не так буде, можливо, помітно, але буде якась динаміка, так? Тоді, коли ми бачимо тут два шляхи, коли людина або залишається в цій позиції гордощів, так, що, як у нас кажуть, всруся, а не покорився, так, я ж чоловік, то що ви мені будете там щось казати, але або коли він починає усвідомлювати увесь трагізм ситуації і розуміє, що щось потрібно змінювати. І ось тут оця криза, коли настає, то людина тоді може йти вже іншим шляхом. Так, вона буде падати, вона буде робити помилки, але вона вже крокує саме в цьому напрямку.
А от ви мені здаєтесь, я не знаю достеменно вас, я не знаю вас багато років, але от на вигляд, ось ця є арена, є фасад, є, так, ви говорили про те, що тільки Бог знає, що там в голові в людині. Але от на перший погляд ви адекватна, хороша людина.
На перший погляд так.
Да. А от скажіть, ви продовжуєте працювати над характером, чи загалом ви над ним працюєте?
Над деякими рисами характеру у мене є бажання працювати, в деяких сферах я просто лінуюся, а в деякій сфері я просто ігнорую, так? І ось коли є зовнішні там чинники, якісь подразники, я починаю усвідомлювати, о, тут треба працювати, так? І тут треба працювати, так? От є цей, тоді є ось цей стимул, який підбадьорює і каже, друже, щось потрібно робити. Але я хочу сказати, що я не завжди білий і пухнастий, як може це здаватися. Можна запросити мою дружину на спілкування на радіо.
І вона відкриє.
Хоча вона мудра, тому вона не буде розповідати ці речі. От, але я можу сказати, що в деяких сферах, то якщо я дивлюся на себе там 20-25 років тому, то зміни є.
Вау, супер, що ви це сказали. Тобто так. Ви дивитеся, ви не порівнюєте себе із іншими, ви не ставите себе в один рядок із Богом, ви дивитесь на самого себе тільки 15-20 років тому? Отак ви бачите зміни у вашому характері?
Скажімо так, в першу чергу я намагаюся зосереджуватися на Ісусі Христові як моделі поведінки. Так, як він, який у нього характер, які у нього цінності, як він діє в тій чи іншій ситуації тощо. Фокусуюся на Ісусові Христові, і я усвідомлюю, звичайно, що я ніколи не стану таким, як Ісус Христос, і насправді це не депресує, це насправді надихає. Надихає чому? Що я ніколи не буду досконалим, так? Але завжди переді мною є ця модель. І навіть якщо я падаю, а я падаю, так? Навіть тоді, коли в мене є помилки.
Що таке падаю? Зараз наш радіослухач включив випадково приймач і чує, я падаю. Що, під ногами щось підкнулось, падаєте?
Це образ такий, коли я йду якоюсь дорогою, так? І там є камінці або великі камінці, і я падаю. Чому? Оці камінці або каменюки, це обставини мого життя, так, які, об
ага,
які я падаю,
ясно.
От можна так сказати. Тобто роблю помилки в стосунках, відносинах, в своїй поведінці, там зриваюся, наприклад, ще якісь речі, не ті, що потрібно, роблю. Так, от. Але є напрямок, є рух. І, звичайно, от коли ти дивишся на Ісуса Христа, то тоді у тебе є можливість більше, менше себе порівнювати з іншими людьми. Навіть психологія така річ, як нездорове порівняння. Бо деяких людей, я от, наприклад, читав про одного навіть пастора в Сполучених Штатах, який наклав на себе руки. А чому? Тому що він почав зосереджувати увагу не на Христі і не на те, що який шлях він вже пройшов, слідуючи за Ісусом Христом, а почав порівнювати себе з іншими пасторами, що у того пастора там 5 тисяч людей, він популярний, так, і там книжки його, він там на радіо, там на телебаченні тощо, а я от простий такий от пастор, у мене там церква, там 50 людей тощо, і це стало для нього ідеєю фікс, таким нав'язливим неврозом, яко його з розуму зводило, і він накладає на себе руки. Ось це такий один з самих таких трагічних прикладів нездорого, unhealthy comparing, так, англійською мовою, та нездорове порівняння тощо.
Декілька разів ви сказали про те, що в сім'ї добре загартовується характер і шліфується добре характер. Але не у всіх така сім'я, як у вас, наприклад, де двоє людей християни, я ось так добре підкреслю.
Так, так.
Є такі сім'ї, де топорами кидаються, вбивають одне одного і продовжують жити разом. І ви сказали також, що я фокусуюсь на Ісусові. Ви розтлумачили, що означає фокусуватися на Ісусу.
Так.
Якщо наш радіослухач цікавиться тим, а як Біблія може допомогти йому змінити його характер, ви можете пояснити, як це відбувається? Як те, що людина читає, може змінювати його із середини? Одна хвилина у нас, одна єдина.
Два чинника. Активне слухання і модель поведінки. Все це ми можемо побачити саме в Біблії. Як діє Ісус, як він поводиться з людьми, як він ставиться, який у нього характер, тобто модель поведінки Ісуса. І активне слухання, що означає «я слухаю Бога». Яким чином на практиці це відбувається тоді, коли я читаю Біблію. Так? Можу порадити книгу з самого початку «Приповістей Соломона». Там практична мудрість, практичні речі прості. Читайте, і ось ця книга приповісти Соломона, книга мудрості, вона також є тим, що коли ми читаємо, так, голосно читаємо, то що? Тоді Бог промовляє до нас, і ми його слухаємо, і можемо побачити велику кількість різноманітних порад життєвих, які нам допоможуть змінюватися.
Дякую вам за цю розмову. Дякуємо за дуже класні думки. Сподіваюся, що наші радіослухачі захочуть задуматися в такому контексті. А я собі подобаюсь, коли мене ніхто не бачить, коли я отакий, який я насправді.
І наостанок хотів просто такий научний приклад, щоб вже запам'ятали наприкінці. Дивіться, зараз у мене нема пляшки пластикової 2 літри, так? Ми можемо взяти цю пластикову пляшку, вона може бути пожмаканою з усіх боків, так? Вона може бути деформованою, вона може виглядати негарно, навіть може не бути там етикетки гарненької, так? Але якщо ми налємо ось цю деформовану пляшку воду, ось ця пляшка буде тримати цю воду. Ось це є біблійний приклад цілісності. Просто усвідомити, я не ідеальний, я деформований, я побитий життям, у мене може бути негарна форма і все інше. Але навіть в такому стані, що таке цільність, я можу тримати саме цю воду. Що це за вода? Це саме жива вода, яку ми можемо отримувати, коли читаємо Боже Слово, так? І ділитися цією водою, наповнити інші ці пляшечки деформовані, щоб вони також її отримували. Тому що... Хай всі зрозуміють, ми не можемо бути ідеальним. Ідеальний лише Бог. Але ми можемо залишатися цілісними. І цими цілісними нас робить Господь.
Подумайте про це. Це була програма «Питання».